Hadi gidelim.
Ailen aslen nereli?
Από πού είναι αρχικά η οικογένειά σας?
Başka dil konuşuyor musun?
Μιλάτε άλλες γλώσσες.
Nerede büyüdün?
Πού μεγάλωσες?
Kaç yaşındasın?
Πόσο χρονών είσαι?
İş için ne yaparsınız?
Τι κάνετε για εργασία?
Evli misin?
Είσαι παντρεμένος.
Hiç kardeşin var mı?
Έχεις αδέρφια.
Ailen nerede yaşıyor?
Πού μένουν οι γονείς σου?
Anne babanız ne tür işler yapıyordu?
Τι είδους δουλειά έκαναν οι γονείς σου?
Babanın vefat etmesine üzüldüm.
Λυπάμαι που πέθανε ο μπαμπάς σου.
Kaybın için üzgünüm.
Συλληπιτήρια για την απώλειά σας.
Hiç çocuğun var mı?
Έχεις παιδιά.
Çocuklarınızın kaç yaşında?
Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου?
Çocuklarınız geçimini sağlamak için ne yapıyor?
Τι κάνουν τα παιδιά σας για να ζήσουν?
Çocuklarınız sizi sık sık ziyarete geliyor mu?
Τα παιδιά σας έρχονται συχνά εδώ για να σας επισκέπτονται.
Torunlarınız var mı?
Έχεις κανένα εγγόνι?
Ailenizi ne sıklıkla görüyorsunuz?
Πόσο συχνά βλέπετε την οικογένειά σας?
En son ne zaman eve gittin?
Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε σπίτι?
Evinizi özlüyor musunuz?
Σου λείπει το σπίτι σου?
Artık burada yaşadığın için mutlu musun?
Είσαι χαρούμενος που ζεις εδώ τώρα?
Burada yaşamakla ilgili en çok neyi seviyorsunuz?
Τι σου αρέσει περισσότερο όταν ζεις εδώ?